Ceturtais fails. Sarmīta Rozīte. Pauls Eihe un Alberts Rutkis. 1922. Gada 1. Martā par pedagogu Rīgas neredzīgo un vairedzīgo institūtā sāk strādāt Alberts Rutkis. 15. Jūlijā par pedagogu sāka strādāt arī Pauls Eihe, kuru augustā iecēla par institūta vadītāju. Septembrī Pauls Eihe un Alberts Rutkis izstrādāja Braila rakstu latviešu valodas burtiem, kas ļautu turpmāk Latvijas neredzīgajiem cilvēkiem apgūt zināšanas dzimtajā valodā. Te radās iespēja turpināt Rīgas neredzīgo un vairedzīgo institūta bibliotēkas papildināšanu ar Braila rakstā pārrakstītajām grāmatām latviešu valodā. Tolaik no 700 grāmatām tikai 32 bija pieejamas latviešu valodā. Grāmatu pārrakstīšanā tika iesaistīta apmēram 30 apmācīto inteliģento bezdarbnieku. Grāmatu pārrakstīšana neredzīgajiem turpinājās arī 1930. Gados. Pārrakstīto grāmatu skaits krasi samazinājās 1940. Gados, bet pēc Otrā pasaules kara grāmatu pārrakstīšana Braila rakstā atkal atsākās. Sarmīta Rozīte. Gundaga Koziola. Gundaga Koziola dzimusi 1934. Gada 23. Februārī Bērzē, ļoti augstā ziemas dienā. Tur viņa ar ģimeni nodzīvoja pirmos 7 dzīves gadus, pēc tam pārcēlās uz dzīvi Slampē, kur pabeidza 3. Klasi. Lai atkal atgrieztos dzimtajā ciemā mājās, Auziņās, tās atradās tikai 1 kilometru no Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām Pikšām. Ceš uz skolu bija grūts, jo tilts pār Bērzes upi tika uzspridzināts, bet Gundaga pāri upē gāja ar vienu roku pieturoties pie alkšņu zariem. 8. Klasi Gundagai nācās pabeigt Bārbelē, Bauskas rajonā. Jau tolai Gundaga zināja, ka vēlas strādāt par skolotāju, tādēļ vēlāk izvēlējās mācīties Rīgas pirmskolas darbinieku 4-gadīgajā pedagoģiskajā skolā. Uz Rīgu viņa devās viena, tur dzīvoja viņas vecais tēvs, kurš palīdzēja iestāties šajā skolā. Gundaga dzīvoja kopmītnēs un centīgi mācījās, lai saņemtu stipendiju un samaksātu gan par mācībām, gan kopmītnēm. 1953. Gadā pēc skolas beigšanas Gundaga saņēma norīkojumu strādāt 8. Vidusskolā par pionieru vadītāju un sākuma skolas skolotāju. Gundaga bija sportiska jauniete. Kādās skolotāju volejbola sacensībās viņu bija ievērojis neredzīgo bērnu skolas skolotājs, kurš uzaicināja viņu mainīt darba vietu. Un tā 1956. Gadā Gundaga sāka strādāt Rīgas neredzīgo bērnu vidusskolā. Viņa atceras, ka tad skolēni bijis maz. Visi satilpa šajās nelielajās telpās, kurās viss bijis uz vietas, gan mācību telpas un ēdamtelpa, gan aktu un sporta zāle. Visi ļoti gaidīja jauno skolas ēku, kuru atklāja 1960. Gadā. Tad arī mainīja skolas nosaukumu – Rīgas vairedzīgo un neredzīgo bērnu internāta skola. Skolotāji atceras, ka pirms atklāšanas visi tīrīja un posa, kā mazgāja būvniecības laikā notraipītos ēkas ķieģeļus. Skolotājai Gundagai sākot strādāt šajā skolā nebija nekādu zināšanu par neredzīgu bērnu apmācību, bet viņai bija laba darba audzinātāja – Aina Krastiņsone. No 1960. Gada skolotāja mācīja bērnus līdz 4. Klasei, vēlāk paliekot kopā tikai ar pirmklasniekiem. Skolotāja atceras, ka tolaik bērni nākuši uz skolu nesagatavoti mācībām un katram bija jāpielāgo individuāls apmācību process. Bijuši vairāki gadījumi, kad bija jāmeklē bērnu vecāki, jo tie nebrauc skolēniem pakaļ. Tajā laikā visi mācījās latviešu valodā. Laikam ritot mainījās iekārtas un skolēniem agrāk mācītie teksti bija novecojuši. Visā valstī mainījās mācību grāmatas un parastā ābece, kas tika pārveidota Braila rakstā, nebija izmantojama. Tādēļ skolotāja Gundaga Koziola uzņēmās izveidot jaunu ābeci Braila rakstā, lai atvieglot neredzīgo skolēnu mācību procesu. Ābecis pamatā vispirms burtu apgūšana un tikai pēc tam varēja iekļaut tekstus no redzīgo raksta ābecis. Gundagas Koziolas izveidotā ābecis ir tik pārdomāta un piemērota neredzīgo bērnu apmācībai, ka to joprojām izmanto neredzīgo bērnu lasīšanas un rakstīšanas mācīšanai. 1970. Gadā Gundaga Koziola pārgāja strādāt uz Centrālo republikānisko neredzīgo raksta bibliotēkas skaņu ierakstu studiju par redaktori, vēlāk kļuva par studijas vadītāju. Kad dēls Viesturs paaugās, skolotāji atgriezās skolā, kurā strādāja līdz pat 2001. Gadam. Viņa skolai veltījusi 45 darba gadus. Skolotāja Gundaga Koziola strādāja radoši un mērtiecīgi, izvirzīja pamatotas, taču stingras prasības ikvienam skolēnam darba pienākumu veikšanai, cienīja skolēnu kā radošu personību, kurš dzīvo pasaulē, kurā viss atrodas savstarpējā mīļadarbībā. Sarmīta Rozīte. Aivars Lorenz. Aivars Lorenz dzimis 1933. Gada 7. Decembrī Ventspils apriņķa Dundagas pagasta Ušu ciemā zvejnieku ģimenē. 1941. Gada rudenī Aivars sāk mācīties Kolkas pamatskolā. Skolotāja Marija Nēlanda uzklausīja zēnu un atzina, ka puikam esot viegla galva. Šis paraģojums izrādījies pareizs. Skolotāja ar Aivaru bijuši apmierināti. Tikai viena vaina – zēns izrādījies liels palaidnieks. Skolotāja Nēlanda priecājusies, ka zēnam ir dzīva spilgta iztēle ar raksturīgām šī vecuma bērniem neapvaldītas fantāzijas iezīmēm. 1944. Gada rudenī, kad sarkanās armijas trieciena, rezultātā vācu armija strauji atkāpās. Lorenz pārvācās uz Dundagas pusi pie paziņām. Pagāja ziema, beidzās karš un ģimene varēja atgriezties mājās, bet tur izskatījās pavisam savādi. Puikas dedzīgi noņēmās ar kara trofeju izpēti. Un tad tas notika. Bija 1945. Gada augusts. Tēvs no rīta izbrauc jūrā, vecā māte aizbrauc uz Dundagu, lai tirgotu zivis. Zēns no jūrmalas pārnesa granātas detonātoru, ko līdz tēvu pārbraukšanai vajadzēja izjaukt. Tas līdz šim bija darīts vairāk kārt, tikai šoreiz traucēja steiga. Aivars darbojās ar detonātoru, paņēma āmuru un nedaudz uzsita pa kapsulu. Vienu vienīgu reizi. Aizritēja tikai kāda tūkstošdaļa sekundes, līdz liesma un šķembas sasniedza acis un ķermeni. 1945. 1946. Mācību gads pagāja bez skolas. 1946. Gada rudenī Aivaram sākās jauna dzīve, mācības neredzīgo vidusskolā Rīgā. Gāja gadi, Aivars mācījās labi, būdams 10. Klases skolnieks, Aivars lūdza skolas vadību ļaut kā eksternim kārtot eksāmenus par 11. Klasi. Tā 1953. Gadā viņš beidza Rīgas otro neklātienes vidusskolu. Šajā laikā Aivara dzīvē notiek negaidīts pavērsiens. Līdz šim tuvinieki nenovērtēja Aivara intelektuālās spējas, uzskatīja viņu par nepilnvērtīgu darba darītāju. Un te no mājas uz māju ceļo avīze, padomu jaunatne, ar E. Vilka rakstu, lielums, par Aivaru Lorencu. No šī brīža attieksme pret nākamo zinātnieku mainās. Aivaru interesē fizika, tomēr viņš nolem studēt matemātiku. Ir sāpīgi un grūti pieņemt šo lēmumu, taču jaunietis saprot, ka būs neiespējami veikt neskaitāmus praktiskos eksperimentus fizikā. Arī matemātikā būs zināmi šķēršļi un grūtības, bet Aivars pārliecināts par savu gribu, izturību un pacietību to pārvarēšanā. 1953. Gada rudenī Aivars Lorenz iestājas LVU fizikas un matemātikas fakultātes matemātikas nodaļā. Bezgala grūti bija atrast cilvēku, kurš spētu lasīt priekšā specifisko zinātnisko literatūru. Par samaksu apmēram 10 gadus, kaut arī neregulāri, lasītāja bija Berta Smiļģe. Nebija viegli sakrāt šo summu, taču bez atlīdzības neviens to nedarīja. Šī pastāvīgā atkarība dažkārt neļāva nokārtot eksāmenus laikā, jo nebija cilvēka, kurš palīdzētu sagatavoties pietiekami labi. Ja Lorenz nebija eksāmenam sagatavojies labi, viņš vienkārši negāja uz to. Ja bija iespēja sagatavoties, kārtoja eksāmenus pirms termiņa. Tā otrā kursā ejot uz eksāmenu, Aivars netīši iekrīt lūkā jeb pagrabā un stipri savaino kāju, tomēr ierodas uz eksāmenu, kurš jau bija beidzies. Satiekot pasniedzēju, viņš lūdz pieņemt eksāmenu, noklusējot īsto kavējumu iemeslu. Kāpēc? Lorenz negribēja, lai viņu žēlo. Pēc šī negadījuma Aivara dzīvē iestājas zināma krīze, viņš sāk apšaubīt savu izvēli, nav īstas pārliecības vai pietiks izturības sekmīgi pabeigt studijas. Viņš apzinās, ka nav nevienu, uz kuru varētu paļauties. Tieši tagad ir vajadzība redzēt sevi, saprastu. Lielas slāpes pēc palīdzības, taču arī pats Lorenz ir noslēgts, atturīgs slēp no apkārtējiem notiekošo savā dvēselē. Viņa iekšējā pasaulē mitinās stūrgalvīga patstāvība, kuru Lorenz ir attīstījis un izkopis visu mūžu. Personīgā drosme un griba palīdz atbildēt uz lielāko dzīves jautājumu. Vai tu izturēsi? Vai varēsi palikt uzticīgs savam mērķim? Bez izturības šīs vissvarīgākās īpašības arī izcilas spējas, laba izglītība, pat ģēnija spējas var būt veltīgas. Jā, Lorenzam ir stiprs raksturs, arī šai neveiksmei jātiek pāri. Lekcijas Lorenz pierakstīja Braila rakstā, tas ir 4 reizes lēnāk. Tā kā matemātikā studenti iztika ar piezīmēm, tad Lorenzam bija krietni jāpaļaujas uz savu atmiņu. Pēc augstskolas beigšanas Aivars Lorenz nolēma specializēties abstraktajā algebrā, kas saistīta ar elementārajām daļiņām un kurai ir plašs pielietojums modernajā fizikā. Lorenz rokās nonāk Holandes zinātnieka Van der Wardena darbs mūsdienu algebra. Klasiska abstraktās algebras monogrāfija. Lorenzam iesaka kandidāta disertācijas vadītāju meklēt Maskavā un, protams, tur arī to aizstāvēt. Latvijā tajā laikā vēl tikko sākās kibernētisko ideju sensāciju laiks. Lorenz zināja, ka iestājoties aspirantūrā Maskavā vajag kaut ko zināt no šīs Van der Wardena grāmatas, bet laika bija maz, problēmas ar lasīšanu un grāmata netika pietiekami izpētīta. Komisija novērtēja Lorenza diplomu darbu ļoti augsti, bet abstraktajā algebrā viņš saņēma neapmierinošu atzīmi tieši par tiem jautājumiem, kas bija izklāstīti Van der Wardena grāmatā. Lorenz atgriezās Rīgā. Visu labi pārdomājis, saprata, ka ne jau matemātiku viņš nesaprot. Viņš nebija zinājis to, kas jāzina. Viņš nolēma, ka tā šī lieta atstāta netiks. Tā pagāja rudens, pienāca 1959. Gads. Janvārī Lorenz saņēma uzaicinājumu no Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas fizikas institūta darbinieka docenta E. Āriņa strādāt viņa vadītajā matemātiķu grupā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. Šī grupa strādāja pie programmēšanas un citiem kibernētikas jautājumiem. Noformējot dokumentus, Lorenz sastopas ar neizpratni un neusticību. Kā gan neredzīgs cilvēks varēs šeit strādāt? Lorenz pierādīja, ka spēj tikt galā ar saviem pienākumiem. Viņa pētāmais lauks, kā mašīna modelē jēdzienu veidošanās procesu. Tajā pašā laikā viņš turpināja abstraktās algebras studijas, lai iestātos aspirantūrā, lai sagatavotos eksāmeniem apgūtu komplicētās teorijas, piemēram, izlasītu S-klīnija grāmatu ievads matemātikā, kas būtībā ir ievads matemātiskajā loģikā, bija vajadzīga kvalificēta palīdzība. Nācās pašam algot sekretāru. 1964. Gadā Lorenz patstāvīgi pabeidza doktora kandidāta disertāciju. 1969. Gadā viņš tika ievēlēts par Institūta diskrētās matemātikas laboratorijas vadītāju. Pēc pāris gadiem Lorenz uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no šiem pienākumiem, jo uzskatīja, ka viņam nepietiek organizatoriskās apķērības, lai vadītu laboratoriju tādā līmenī, kādā pats bija iecerējis. Viņš sāka strādāt par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku institūta galīgo automātu nodaļas automātu analīzes laboratorijā un turpināja darbu pie doktora disertācijas. Pēc tam A. Lorenz strādāja LVU fizikas un matemātikas fakultātes matemātiskās analīzes katedrā. Disertācijas aizstāvēšanā radās sarežģījumi. Bija grūti atrast cilvēku, kurš spētu iedziļināties un pilnībā izprast oriģinālo jaunumu. Pirmajā variantā disertācijai bija 2 daļas – tehniskais risinājums un matemātiskais pamatojums. Tehnisko risinājumu saprata inženieris, kurš nesaprata matemātisko pusi. Savukārt matemātisko pusi saprata vērtētājs matemātiķis, kurš nespēja iedziļināties tehniskajā risinājumā. Rezultātā disertācija netika pielaista aizstāvēšanai. Lorenz pieņēma lēmumu nopietni un centīgi strādāt tālāk, jo uz spēles bija likta visa viņa nākotne. Nepilnu 4 gadu laikā Lorenz uzrakstīja 2. doktora disertāciju, kurā viņš klasiskās matemātikas valodā izteica citus konstruktīvus risinājumus. Tā tulkota daudzās valodās un atzinīgi novērtēta, zinātnieku aprindās. Ar stabilu dzīves skatījumu un neizsīkstošu optimismu, Lorenza visnotaļ abrīnojamo personību, manuprāt, ideāli papildināja viņa kundze Vallija. Dzīves biedra strādāja Strazmuižas internātskolā vairedzīgajiem un neredzīgajiem bērniem par vēstures skolotāju. Ilgus gadus bija mācību pārzina. Viņas pedagoga talants ir novērtēts ar 3 zvaigžņu ordeni. Jaunākais dēls Kamils, kā galveno atzīmē tēva mērtiecību, salīdzina viņu ar vikingu, neatkarīgo dabu un vēlmi tiekties uz jaunām uzvarām. Kamils ir jūrnieks, un pārbraucot mājās, viņš gaidīs tēva izsmeļošo stāstījumu par Latvijā notikušo probūtnes laikā. Ar tēvu varot runāt par jebkuru tēmu. Aivars Lorenz bija zinātnieks, matemātiķis, kura pētījumi guvuši ievērību un atzinību, tālu aiz Latvijas robežām. Viņš ir vienīgais šāda mēroga neredzīgas zinātnieks visā Latvijas vēsturē, lai to panāktu vajag izcilu prātu, izgudrotāja talantu un sūru smagu darbu. Aivars Lorenz ir habilitētais matemātikas zinātņu doktors, LU profesors. A. Lorenzam ir ap 80 zinātnisko darbu publikāciju. Par viņa publikācijām interesējas starptautiskie zinātniskie žurnāli. Viņš ir sarakstījis 6 zinātniskās grāmatas. Viena no tā – konstruktīvās varbūtisko automātu teorijas elementi, tulkota angļu valodā. Par to Latvijā un ārzemēs interesējas teorētiķi un praktiķi. Profesors A. Lorenz domāja arī par studentiem un 1993. Gadā izdota mācību grāmata Automātu kontrole un diagnostika. A. Lorenza zinātnieka vārds ir iekļauts Latvijas padomu enciklopēdijas 6. Sējumā. Viņa kā latviešu zinātnieka biogrāfija lasām arī starptautiskajā intelektuāļu vārnīcas 8. Sējumā. Amerikas Savienoto Valstu biogrāfiju institūts katru gadu izcilām personībām piešķir goda nosaukumu – gada cilvēks. Par sevišķiem nopelniem profesionālās un sabiedriskās darbības jomā šo goda nosaukumu un tam atbilstošo zelta medaļu 1995. Gadā saņēma arī Aivars Lorenz. Tas ir liels gods mūsu mazajai Latvijai, ka mums ir tik izcils un slavens zinātnieks, profesors un matemātiķis – Aivars Lorenz. Aivara Lorenza dzīves gājums apstājās 2017. Gada 10. Oktobrī. Sarmīta Rozīte. Vladislavs Šantars. Skolotājs Vladislavs Šantars dzimis 1936. Gada 16. Maijā. 1945. Gadā iestājās Grenču 7-gadīgajā skolā, kuru pabeidza 1952. Gadā. Strazmuižas internātskolā sāka strādāt 1964. Gadā. 1969. Gadā beidza Rīgas Politehniskā institūta enerģētikas fakultāti. Darba gados Strazmuižas internātskolā pilnībā apguvis neredzīgu un vairedzīgu bērnu mācību un audzināšanas metodiku un izveidojas par vienu no pieredzes bagādākajiem matemātikas skolotājiem, kurš strādā ar redzes invalīdiem. Vladislavs Šantars no 1976. Gada ilgstoši vadījis skolas fizikas un matemātikas metodisko komisiju cenšoties ieviest jaunākās atziņas un padarotās vispusīgas un mērtiecīgas. Skolēniem regulāri organizēja matemātikas nedēļas un vakarus. Vladislavs Šantars vairākus gadus kolektīvā veica arodbiedrības revīzijas komisijas priekšsādētāja pienākumus. Viens no sporta veidiem, kurā vairedzīgi un neredzīgi bērni var sacensties ar saviem vienaudžiem, bez redzes problēmām ir galda spēles. Jau 1960. Gados skolā izveidojās laba šahistu komanda. No 1980. Gada šaha spēle atsākās ar jaunu deksmi. Tie bija jaunāko klašu skolēni, ar kuriem V. Šantars uzsāka ābetes mācību šahā un dambretē. Šaha un dambretes sacensības V. Šantara vadībā notika Groņā, Beļcoš, Šklovā, Kijevā, Kislovodskā, Viļņā, Kaunjā un Baltkrievijā. Skolotājs Šantars vienmēr bijis darbā rūpīgs, stingrs un prasīgs pret skolēniem un sevi. Matemātikas mācīšana skolotājs saista ar praktisko dzīvi, prot ieinteresēt vairākumu skolēnu, iemācot loģiski domāt, patstāvīgi veidot spriedumus, kā arī izveidot audzēkņos labas patstāvīgā darba iemaņas. Skolotāja matemātikas stundas bija metodiski daudzveidīgas, īpaši skolēnu apmācībai Braila rakstā. Viņš daudz pūļu veltīja darbam ar bērniem, kuriem ir vairāk veselības traucējumi un tādiem bērniem, kuri skolu var apmeklēt tikai periodiski. Skolotājam raksturīga iezīme iemācīt skolēnus apzinīgi apgūt matemātiku, veidot loģisku domāšanu. Stundās laba disciplīna, viņa audzēkņi turpinot mācības citās skolās izceļas ar labām zināšanām matemātikā. Skolotājs V. Šantars strādāja radoši un mērtiecīgi, izvirzīja pamatotas, saprotamas, bet stingras prasības visiem skolēniem darba pienākumu veikšanai un patstāvības veidošanai. V. Šantaram strādājot skolā bija izveidojies labs kontakts ar skolēniem un vecākiem. Darba kolēģi skolotāju Vladislavu Šantaru cienīja. Viņš bija atsaucīgs un izpalīdzīgs, piedalījās skolas sabiedriskās dzīves pasākumos – nekad neatteica padomu jaunākiem kolēģiem. Darba gaitas pēc 52 gadiem Strazmuižas internāta vidusskolā attīstības centrā vairedzīgajiem un neredzīgajiem bērniem Vladislavs Šantars beidza 2016. Gadā. Sarmīta Rozīte, Ligita Ģeida. Ligita Ģeida dzimusi 1968. Gada 1. Aprīlī, 8 klašu izglītību ieguvus Daugavpils rajona Bebrenes vidusskolā. 1976 līdz 1983. Tad iestājās Rīgas 3. Internātskolā, kuru pabeidza 1986. Gadā. 1991. Gadā beidza Krievijas valsts Hercena pedagoģijas universitātes defektoloģijas fakultātes Tiflo pedagoģijas nodaļu. No 1991. Gada strādā Rīgas vairedzīgo un neredzīgo bērnu internātskolā par skolotāju. No 1997. Gada, kad skola jau iegūst jaunu statusu – attīstības centrs vairedzīgajiem un neredzīgajiem bērniem. Par direktoru vietnieci metodiskajā darbā, bet no 2007. Gada par šīs skolas direktori. 1996. Gadā L. Ģeida mācījās ASV, kur apkuva cilvēku ar redzes problēmām mobilitātes un orientēšanās jautājumu risināšanu skolas mācību un bērnu ar redzes un kompleksiem traucējumiem mācību procesa organizācijas specifiskos jautājumus. L. Ģeidas vadībā notiek skolas jauno pedagogu izglītošana Latvijas universitātē par speciālajiem tiflopedagoģijas jautājumiem un studentu prakses tiflopedagoģijā organizēšana. 2001. Gadā L. Ģeida ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā. 2004. Gadā ieguvus LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrā pamatskolas angļu valodas skolotājas kvalifikāciju. L. Ģeida ir viena no vadošiem un kompetentiem speciālistiem Latvijas skolu pedagogu sagatavošanā darbam ar bērniem, kuriem ir nopietni redzes un kompleksie traucējumi. Daudz laika un enerģijas direktori velta skolas darbības organizēšanai un plānošanai, meklē un realizē sadarbības iespējas ar Saeimas izglītības komisijas deputātiem un izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem. L. Ģeida aktīvi sadarbojas ar organizācijām, kuras strādā ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi. No 2000. Gada viņa ir starptautiskās personu ar redzes traucējumiem izglītošanas padomes ICEVI darbu koordinātori Latvijā, kā arī organizē līdzdarbojas daudzos starptautiskos projektos. Viņas vadībā Latvijā regulāri notiek semināri un konsultācijas vispār izglītojošo skolu pedagogiem, pirmskolas un citām izglītības iestādēm, kuri savā darbā saskaras ar bērniem, kuriem ir nopietni redzes traucējumi. Elģeidas lekcijas ir svarīgs posms vairadzīgu un neredzīgu bērnu izglītības organizēšanā Latvijā. Ar savām zināšanām un padomu atbalsta rosina un uzklausa jebkuru speciālistu, kurš saskaras ar šādiem cilvēkiem. Ligita Ģeida angļu valodas stundas vada radoši un mērtiecīgi, balstoties uz katra skolēna personības rakstura un veselības individuālu izpēti. Labi apguvusi bērnu ar redzes traucējumiem mācību un audzināšanas metodus, rosina drosmīgāk variet darba veidus, pārkāpjot ierastā darbības veida robežas, saistot svešvalodas problēmu risinājumu, metodus ar skolēnu problēmu risinājumiem dzīvē. 2008. Gadā pēc Elģeidas iniciatīvas skolā tika atvērtas pirmās klases bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem, kas kļuva par būtisku atbalstu šo bērnu attīstības veicināšanai un viņu ģimenēm ikdienas dzīves organizēšanai. Ligita Ģeida sadarbībā ar Bērnu slimnīcas acu slimību klīniku 1998. Gadā uzsāka sniegt agrīnu atbalstu bērniem un ģimenēm, organizējot vasaras nometnes agrīnā un pirmskolas vecuma bērniem, kā arī sniedzot individuālās konsultācijas. Pēc Elģeidas iniciatīvas notika pirmā agrīnās rehabilitācijas programma 2014. Gada jūnijā, kuru tagad skola organizē divreiz gadā, trīs dienas pirms skolēnu rudens un pavasara brīvdienām. Programmas laikā vecākiem tiek nodrošināta arī psiholoģiska un emocionāla palīdzība, kā arī vecāki saņem informāciju par sociālo dienestu un rehabilitācijas centru sniegtajām iespējām un citiem atbalsta pasākumiem vairedzīgiem un neredzīgiem pirmskolas bērniem. Pati Ligita Ģeida nepārtraukti iesaistās vairedzīgu, neredzīgu un bērnu ar kompleksiem traucējumiem un viņu tuvinieku konsultēšanā kā programmas ietvaros tā ikdienā, tādajādi veicinot sekmīgu šo bērnu iekļaušanos vispārējās izglītības mācību procesā un sabiedrībā kopumā. Kolektīvā direktore ir aktīva, atsaucīga, apveltīta ar iztēli, viņas stils ir aizraujošs. Spēj personīgās intereses pakļaut kolektīvajām ir īpaši prasīga pret sevi. Ligitas Ģeidas laikā skola iegūst savu nākamo jauno nosaukumu, kas piešķirts no 2019. Gada 1. Augusta – Rīgas Strazmuižas vidusskola – attīstības centrs.